No Imperio Romano, a maior parte da xente vivía e traballaba no campo. Alí cultivaban trigo, viño e aceite de oliva e criaban animais como ovellas e vacas. O rural era esencial porque daba alimento ás cidades e aos exércitos permitindo que o imperio crecese. Tipos de poboamento había dous tipos principais, vilas romanas, grandes propiedades onde se producían alimentos e se organizaba o traballo. Moitos produtos vendíanse nas cidades ou exportábanse. Aleas, lugares pequenos con casas sinxelas onde a xente facía agricultura e gandería. En Gallaecia, moitas tiñan forma de castro, situadas en vales con boas terras. O rural foi unha parte fundamental da vida e da economía romana.